Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý Otec ukončil svoju 46. apoštolskú cestu. V homílii počas svätej omše v Belgicku varoval pred egoizmom, ktorý vzbudzuje pohoršenie, vzdialuje od Boha aj od ľudí. Pred modlitbou Anjel Pána pripomenul dnešný deň migrantov. Vrátime sa k slovám svätého Otca z jeho včerajšieho stretnutia s duchovnými. A napokon vám prinášame 12. časť spoznávania Jánovej apokalipsy, ktorú pre našu redakciu pripravuje otec Peter Olas. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Miroslava Holubíková. Vatikán, Belgicko. Dnes pápež František uzavrel apoštolskú cestu do Luxemburska a Belgicka. Z Bruselu sa po rozlúčkovom ceremoniáli vrátil do Ríma o 3. hodine popoludní. Ráno o 10. hodine na štadióne kráľa Budéna svätý otec František vyhlásil Annu Ježišovu za blahoslavenú. K homílii sa vrátime v zajtrajšom vysielaní. V závere svätej omše pred modlitbou Anjel Pána pápež pripomenul dnešný medzinárodný deň migrantov s témou Boh putuje so svojim ľudom. Z tejto krajiny Belgicka, ktoré bolo a stále je cieľom mnohých migrantov, obnovujem svoju výzvu Európe a medzinárodnému spoločenstvu, aby migrácie považovali za príležitosť spoločného rastu v bratstve. A vyzývam všetkých, aby v migrantoch videli tvár Ježiša, ktorý sa stal hosťom a pútnikom medzi nami. Napokon pápež František oznámil Belgičanom. Po návrate do Ríma začnem proces blahorečenia kráľa Budena. Nech jeho príklad muža viery osvieti vládcov. Prosím belgických biskupov, aby sa v tejto záležitosti angažovali. Ako sme informovali, včera sa pápež František stretol s belgickými biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi v Bazilike Najsvetejšieho Ježišovho srdca v bruselskej štvrti Keukelberg. Započúvajme sa do jeho príhovoru.
Na tomto rázcestí, ktorým je Belgicko, ste cirkvou v pohybe. Predovšetkým sa snažíte byť spoločenstvom, ktoré je blízke ľuďom, sprevádzate ich a svedčíte gestami milosrdenstva. Vychádzajúc z vašich otázok, by som chcel navrhnúť niekoľko okruhov na zamyslenie okolo troch slov. Evangelizácia, radosť a milosrdenstvo. Prvá cesta je evangelizácia. Zmeny našej doby a kríza viery, ktorú prežívame na západe, nás viedli k tomu, aby sme sa vrátili k tomu podstatnému, teda k evanjeliu, aby sa dobrá zvesť, ktorú Ježiš priniesol svetu, opäť ohlasovala všetkým, aby zažiarila celá jej krása. Kríza je časom, ktorý sa nám ponúka, aby nami otriasol, aby nás pochybnil a zmenil. V biblickom jazyku sa nazýva kairos. Je špeciálnou príležitosťou, ako sa to stalo Abrahámovi, Mojžišovi a prorokom. Keď prežívame opustenosť, musíme sa vždy pýtať, aké posolstvo nám chce Pán odovzdať. Od kresťanstva usadeného v pohostinnom spoločenskom rámci sme sa posunuli ku kresťanstvu menšinovému, či skôr ku kresťanstvu svedectva. A to si vyžaduje odvahu cirkevného obrátenia, aby sme iniciovali tie pastoračné premeny, ktoré sa týkajú aj zvykov, modelov a jazykov viery, aby skutočne slúžili evangelizácii. Odvaha sa vyžaduje aj od kňazov, aby boli kňazmi, ktorí nielen uchovávajú alebo spravujú dedičstvo z minulosti, ale sú pastiermi, ktorí sú zamilovaní do Krista a pozorne chápu často implicitné otázky evanjelia, keď kráčajú so svätým Božím ľudom. A my kráčame trochu vpredu, občas uprostred a niekedy vzadu. A keď prinášame evanjelium, Pán otvára naše srdcia na stretnutie s tými, ktorí sú iní ako my. Je krásne, ba priam potrebné, že medzi mladými ľuďmi sú rôzne sny a spirituality. Pretože môže existovať veľa osobných alebo komunitných ciest, ktoré nás však vedú k tomu istému cieľu, stretnutiu s Pánom. V cirkvi je miesto pre každého. Jednota v cirkvi nie je uniformita, ale je to nachádzanie harmónie v rozmanitosti. Synodálny proces musí byť návratom k evanjeliu, nesmie mať medzi svojimi prioritami nejakú módnu reformu, ale musí sa pýtať, ako môžeme dosiahnuť, aby evanjelium oslovilo spoločnosť, ktorá ho už nepočúva alebo sa odvrátila od viery.
Segunda strada, la gioia.
Druhý spôsob je radosť. Nehovoríme tu o radostiach spojených s niečím chvíľkovým, ani sa nemôžeme oddávať modelom úniku a konzumnej zábavy. Hovoríme o väčšej radosti, ktorá sprevádza a udržiava život aj v temných či bolestných chvíľach, a to je dar, ktorý prichádza zhora, od Boha. Je to radosť srdca, ktorú vzbudzuje evanjelium. Je to vedomie, že na ceste nie sme sami a že aj v situáciách chudoby, hriechu či utrpenia je Boh na blízku. Stará sa o nás a nedovolí smrti, aby mala posledné slovo. Boh je blízky. Dávno predtým, ako sa stal Jozef Ratzinger pápežom, napísal, že pravidlom rozlišovania je toto. Kde chýba radosť, kde umiera humor, tam nie je ani Duch Svätý. A naopak, radosť je znakom milosti. Je to krásne. A tak by som vám chcel povedať, nech vaše kázanie, vaše slávenie, vaša služba a apoštolát nechajú zažiariť radosť srdca, pretože tá vzbudzuje otázky a priťahuje aj tých, ktorí sú ďaleko. Nejde o strojený úsmev, chvíľkový, ale o radosť srdca. Treťou cestou je milosrdenstvo. Evanjelium prijaté a odovzdávané nás vedie k radosti, pretože nám umožňuje objaviť, že Boh je Otec milosrdenstva, ktorý je dojatý z nás, ktorý nás dvíha z našich pádov, ktorý nikdy neodstúpi od svojej lásky k nám. To sa nám niekedy, keď čelíme skúsenosti zla, môže zdať nespravodlivé, pretože jednoducho uplatňujeme pozemskú spravodlivosť, ktorá hovorí, kto robí zlo, musí za to zaplatiť. Božia spravodlivosť je však vyššia. Tí, ktorí sa dopustili zla, sú povolaní k náprave, ale aby sa uzdravili vo svojom srdci, potrebujú milosrdnú Božiu lásku. A práve svojim milosrdenstvom nás Boh ospravedlňuje, to znamená, že nás robí spravodlivými, pretože nám dáva nové srdce a nový život. Ďakujem za veľkú prácu, ktorú robíte, aby ste premenili hnev a bolesť na pomoc, blízkosť a súcit. Zneužívanie vytvára kruté utrpenie a rany, ktoré podkopávajú aj cestu viery. A je potrebné veľa milosrdenstva, aby sme nezostali s kamenným srdcom pred utrpením obetí, aby sme im dali pocítiť našu blízkosť a ponúkli im všetku možnú pomoc, aby sme sa od nich naučili byť cirkvou, ktorá sa robí služobnicou všetkých bez toho, aby si niekoho podmanila. A milosrdenstvo je kľúčovým slovom pre väzňov. Ježiš nám ukazuje, že Boh si od našich rán a nečistôt nedrží odstup. Vie, že všetci môžeme robiť chyby, ale nikto nie je navždy stratený. Je teda správne ísť všetkými cestami pozemskej spravodlivosti a ľudskými, psychologickými a trestnými cestami. Ale trest musí byť liekom, musí viesť k uzdraveniu. Ľuďom treba pomôcť, aby sa opäť postavili na nohy a našli svoju cestu v živote i v spoločnosti.
Sorelle e fratelli.
Sestri a bratia, kráčajte spolu a praktizujte milosrdenstvo, aby ste boli takouto cirkvou. Bez ducha sa nič kresťanské nestane. Učí nás to Panna Mária, naša matka. Nech vás vedie a ochraňuje.
Toľko z príhovoru pápeža Františka belgickým duchovným. Milí poslucháči, teraz dáme priestor rubrike otca Petra Olasa. Dnes sa venuje téme drak a žena odetá slnkom.
Drahí poslucháči, dnes vstupujeme do ďalšej časti Jánovej apokalipsy, ktorá hovorí o troch veľkých znameniach. Prvé dve sa nachádzajú v 12. kapitole, ktorej sa dnes budeme venovať. Sú nimi žena odetá slnkom a drak. Tretie veľké znamenie nájdeme o 3 kapitoly neskôr a sú ním 7 anieli so 7 ranami. Začiatok tejto časti môže byť podľa viacerých biblistov už v poslednom verši 11. kapitoly, ktorý hovorí o znovu objavení archy, poukazujúcej na pripravujúci sa Boží súd nad nepriateľskými mocnosťami. Starobilý alexandrijský kódex, grécky rukopis 5. storočia, vidí začiatok tejto sekcie v poslednej časti verša, ktorá hovorí: a nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobytie. Tieto mohutné kozmické úkazy vytvárajú dokonalý úvod k trom znameniam, ktoré hovoria o zápase diabla proti Božiemu ľudu a o následnom Božom spásnom zásahu. Prvým znamením je dobre známa žena odetá slnkom. Všeobecná mienka v nej vidí často iba obraz Panny Márie, čo je tiež jedna z možných interpretácií, avšak nie jediná. Možno v nej vidieť celé ľudstvo vo svojej prvotnej kráse, zaodeté slnkom Božích milostí, do ktorého sa Mesiáš rozhodol patriť. Stojí nad premenlivosťou časov, čo je vyjadrené mesiacom pod jej nohami. V užšom slova zmysle v nej možno vidieť Boží ľud, znázornený počtom 12 hviezd, predstavujúcich 12 kmeňov Izraela aj 12 apoštolov. Zužujúc pohľad ešte viac, môžeme v nej vidieť novozákonný Boží ľud, čiže Božiu cirkev, ktorého najdokonalejšou predstaviteľkou je na záver Ježišova matka, Panna Mária. Myslím, že najlepšie je ponechať tento symbol čo najviac otvorený a vidieť v ňom minimálne celý Boží ľud. Druhým veľkým znamením je drak so 7 hlavami, ktoré poukazujú na jeho veľkú inteligenciu. Má na nich 10 rohov, ktoré podľa apokalyptickej symboliky hovoria o jeho ohraničenej moci. Už pred vypuknutím boja sa cíti ako víťaz, preto nosí na hlavách diadémy alebo korúny, avšak bude paradoxne porazený a zvrhnutý na zem. Má ohnivo červenú farbu, ktorá môže znamenať krv a násilie, ale aj hnev a rozčúlenie. V strhnutí tretiny hviezd je možné vidieť pád tretiny anielov, ktoré podľa židovskej tradície spôsobil Lucifer. Chce zhltnúť dieťa, ktoré žena porodí, no to je uchvátené k Bohu a žene sú dané krídla, aby utiekla na púšť. Po nanebo vstúpení Mesiáša sa autor knihy Zjavenia akoby vracia a opisuje nesmierny boj medzi Michalom a jeho anielmi na jednej strane a drakom s jeho padlými anielmi na druhej. Avšak drakovo vojsko nemôže obstať v boji a je zvrhnuté z neba na zem. Možno tu vidieť porážku satana dosiahnutú Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním, po ktorej mu je ešte dovolené pôsobiť, ale už ako porazenému. Mohutný hlas neba dodáva, že Kristovo víťazstvo patrí aj jeho ľudu, ktorý zvíťazil nad drakom pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. Porazenie a pokorenie draka rozpútalo jeho ešte väčšie nasadenie prenasledovať ženu, ktorej Boh dal krídla, aby sa pred ním ukryla na púšť. Drak zo svojej papule vychrlil za ňou rieku, aby ju strhla, no zem pohltila vodu, aby jej pomohla, a tak sa nahnevaný vybral bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. Tu môžeme vidieť odpoveď na časté reakcie ľudí, prečo sa tým, ktorí sa snažia žiť podľa Božej vôle, dejú často horšie veci ako tým, ktorí žijú ďaleko od Boha. Drák, čiže diabol, sa zameriava práve na týchto ľudí, pretože ich chce Bohu vytrhnúť. No Boh im pomáha prostredníctvom svojich anielov a rozličných milostí. Táto 12. kapitola nám pripomína, že každý z nás sa chtiac nechtiac ocitá v duchovnom boji. Potrebné je uvedomovať si, že Kristus ho už za mňa vyhral a ja toto víťazstvo môžem prijať a vydávať svedectvo o Kristovej láske aj napriek rozličným protirečeniam.
Milí poslucháči, po slovách otca Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.